Tash fjalet morën dhe me tjetin sonte ti po fler gënjeshtare. Është fakt se kam gjelozi, po sakt e di kush ishe ti me katare. Për verën e von as një trana fi ma nuk qe, e ti me mashtron pastil e pa një vej. Do shta u bëmi, une kisha shumë vështir ta bindi vetëm. Gjelozi, po sak e di kush ishe ti gjithë jetën. Për verën e vonë as një trana vilë ma nuk qe, ti ende ma shtronë pas ti e pa një vetë. Nuk i pate këto me kate nga dashunia, ti veç deshte me mbështënu. Nuk e do të tjetin e ke veç nga menia, qka për dukem ty kur pëm rane sy me katare. Ti mundesh për fy të njohë miru ty moj trazare. Bravo orkestra, bre! Maestro me vjeni. As një trana fil ma nuk qe, ti ende ma shtron pastil e pa një ben. Nuk i pate këto me kate nga dashunia, ti veç deshte me bështë nu. Nuk e do të tjeti e ke veç nga menia, qka për duke ty kur për mrejnë sy me katore. Ti mundesh me fy të njohë miru në ty o moj transare. Ani, ani, syt e mi ju qani, unë dhe lotet jemi miqte vjetën, e ju shok një gjene me të mbani, se unë zdo të du as një më tjetën. Ani, ani, syrte mi ju qani, do shta loti zjarin do të shua. Vesh një gjë në mend ju shok të mbani, sa tim gjallë për te unë do të bua. Mas të cjani, ku dashuri. O nuk jam i gjall, unë nuk jam i vdeku. Mas veçani, kori pilisi. E të kojnë, ndër mshehu. Për një dashuri. O nuk jam i gjall, unë nuk jam i vdekur.
Ajde, toku bash.
Na, 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 na,
maestro. Da, com orquestra, maestro meu violino.
Oh! E veni mi viete, oh, un sicur, sicur te e toia. Unë tjetër së dashuroja, jo aske si ti. Edhe nimi vjetë, o unë sikur, sikur te jetoja. Unë tjetër së dashuroja, jo. Si dehur nuk do të pranoj, gotën mos më mbush, sa e dashuroj, mos të ta di askush.
Bravo!
Kam shehur, qdo putje të saj, të në shpirtë mbaj, se kam dashuri, mos i trego asaj. Asaj që une, ja falja veten, asaj që mua, shka trojetën. Asaj për cilën kam shumë, ajo e cila në zemër me këka. O, mos i trego asaj, se për te poqaj, dhe kur mos i thua.
Bravo! Bravo, Djema. Djema, ju lumë shindur, bravo. Falimderit shumë.